بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليزحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
صدق الله العظيم.
وما نرسل المرسلين أومنغ نرى ليقو رسولان اللوي إلا مبشرين. مگر دو صورتو کی دو حالتو کی مبشرین چلی زیر ورکون کی دو نبی تعلیمات دو قبلون پا صورت کی ومنذرین او یرون کی جسوب نمانی دو نمانن پا صورت کی بیا منذر دے نبی ویجادل اللذین حال دا چی بحث و جگری کی آکسان کفرو چی حق نمنکر دی بالباطل پا غلط طریقہ بباطل باد دے غلط ادار لیود حدو به الحق چی دی میٹاو کی خیل کی او ڈڑی تکی پتی سر حق وَاتَّخَذُوا حَالًا كَذِينِ وُلِدِ آيَاتِ زَمَا آيَاتُنَا وَمَا أُنذِرُوا أَوْ أَغَفِ وَمَا كَذِيكَ يَرَوُلِ شِي حُضُوَا پَرْتُوْقُ بَانْدِ توقی کی وطا. وَمَنْ أَظْلَمُ سُوْقَ دِرْ ظَالِم مِن مَنْ دَ آغَشَانَ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ جِدَتَ نَصِحَتْ اُقْرِ شِي دَ اللَّهَ فَآيَاتُنَا اَحْكَامَاتُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا نَزَيْتِنَا مَقْوَارَي وَنَسِيَوْ دَي يِرْكِ مَا قَدَّمَتْ يَدَا حقا سا چی مخی لیگی لی دوارو لاسو دادو یعنی خپل عمل و دا غی نتیجی نزی بیا بی خبری یو عمل آغا کئی جا غدا حق خلاب. انا جعلنا یقینا ما گرزول دی علا قلوبهم پزرون دی بانی اکنتا پردا پردی دی پردونو باندی اللہ نسبت زانتا ذکر کئی جدی پسنجیدگی سرا ناوری یو نوال وقت ور کئی یو زد و حر درمی و مخالفتم کئی نو دی بانی تعبیر اللہو کچی ما پر از پنزیر دی پڑھو نگر زوری نرد دانے عزیز اثر کیا سمجھ ہوئی این یک قہو ہو چی دی دی پویشی پا دی قرآن و دی پا مزامین و قرامین و باندی وفی آزان ایم و قرآن پا غبون دی کی بوجی دی دنوال دی ناوری بس سالک ستا پا تب نا پوئے گم ستا خبر ما سر نکے و انتدعوهم کچلت دی راوبلی الالغدا ہدایت تا نفلن یحتدو دی هرگز ہدایت نقبل نرازی اذن دا وقت ابدائی شرے ہدایت تم نرازی رزد دی پا درمائی دی و مخالفت تی دا حق مخالفت دا قرآن مخالفت دا نبی مخالفت دا وحید مخالفت تی وجہ آخرت نمانی وربک الغفورو او حالن کے سارت کی دے دا بخون کے دے دا دا صفت تے ذو الرحمہ خاوند رحمت تے او کتبت علی نفسی نفسی رحمت اللہ وی پا ما پزان بانے رحمت لازم کردے رضی وجن اللہ غفور دے دا غفور دا نفیدے دے صفت غفور نفیدے واقع لے حق قبول کے جا قرآن کریم دے او خاوند رحمت تے اللہ وی گرے دی مخالفت تی دغا کئی خلو یو آخذوهم کچھرے اللہ گرفت دولی رضی و دینی ولی بما کسبو پا سبب دے دا بد عمل دادی چی کم کئی چی دا حق خلاف کئی دا نبی خلاف کئی لعجل اللہم العذاب البتا دیر ظلم ورکڑیو اللہ پاک دیتا عذاب نیولی بو عذاب ورکڑیو خدا سے اللہ نکری دیر ورکی محلت ورکی بل لهم موعد بلکی رضی دا پارا یو وعددہ وقت وعدے دے لن یجدو من دونی ہی چیزی ببیانون میں دا وعدینا دا وقتنا موعدا سڈڈ دا کیدل آجنا دا غنری وروس کشی وابدین دا غشی مضمون کا ساتھ خیالی نو دا راغے چھے دا خلق تا چھے قرآن پیش او دیوت حق نبی و تراؤڑا آغی پیو قرآن کے بار بار بیان کو اللہ وی دا سو آیاتنا دی اللہ ما بار بار بیان کر خلق تا پدی کی ہر قسم مثالنا او قومونا چدی کی تیری کی کندرات دی تمعلوم دی مکی والا تذکتا تاجران دی دی قافلی پا دا خطر دی قومی حود رازی مخلا دغا چکم قومی صبا رازی مخلا دغا کندرات دی تمخت رازی قومی صالح رازی قومی لوت رازی دغا کندرات دی او من بار بار بیان کر جالکا دا دا اعمال و نتائی دی دا بد او دا شرک دا بد عمل او دا ظلم نتائی دی نداوتا با قرآن کے من بار بار بیانم ہر قسم مثالون سراوتا بیانم و انسان اکثر چکم دین و دین ناشکر ہم دے جگڑالو ہم دے مزد کی اور درمی کی لحق مخالفت کی نبی سر چکم دے آکی ندی اثر کے دی من نکر دی بانے چی دی ایمان روڑی چی ہدایت راغ نبی راغ حق پیش کو دی و تخمہ کو روک ہو دی ندی از اللہ لقل رب طرف نبی تا ہدایت نبی روڑ ندی اس چکم دے دین دے خپل عمل نہ نظر دی مگر دے دے وجہ نہ جدی تے چکم دے غولنے طریقہ دا اللہ راشد خلق سره کم روی شو طریقہ دا اللہ دا مخالفت دا پیغمبرانو تے تعلیمات او دا مسترد قول او فسولت کے چم عذاب اللہ راے گی دا غیر انتظار کئی تگ خلو سوک سبھی گا او جدا ول نور کن الا غیب کی یا عذاب راشد او پسری ودری گی دا وقت پر دی قبل او سوگیم نہ قبل گی نہ مضمون اثر کی تصاف خیالی نہ غم پدے باندھ را روان دے چ یہود پہ اشارہ باندھے مشرکین تا اغی دا سوالات خودری ادری ذل قرنین سوک دے دا خضر او دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ صدا او دے طرف تا چکم دے غار والا سوک دا تن سوالی نتی نکلی دی او پدی بنیاد بانے چکم دے دا دغا سوالات و جوابات امور کری دی او دغای کری خود دغا سوالات تی او غد دی پا عرب و پلیٹیچر کے دانو پا عرب و پی عرب دی نا واقع پاو دا شے عرب نا پی جند اصل بنیادی خبر دا را چی دا دا اسرائیل پا دغای دی یهودو پا لیٹیچر رو کیو دا غی متعلق واقعاو نو غرد داو چی کدے امونگ لے جواب را کی خوبیا ٹک دے پیغمبر دے سید دے یا خود دوست دے ایمان براوڑو یا نراوڑو خلو یعنی او بے پی جن دا خبر زمان پا تاریخ کی دا جدے دے حقیقت سم رکھوڑی دے دا اللہ معلوم چی آو کچری نہیں بس پیغمبر بنی نو بس منگ بتخلاشو بس رب بے کو اگر اب والا ختم کو دا آسر کی دا آغی سازشو و دا آغی شرارتو آغی کا جکم دینو دنیا دارو چونکہ دنیا پرست تو اخرت نہ پیجن فرمایا رسول نہ پیجن دا توحید نہ پیجن دا اللہ دی دے کہ کئی گورے قومن پدی بانے تو شی دی آدم علیہ السلام جی کم دے فراغ قوم پا صحیح تے کم بانے جی کم دے نو پری خود بیا پا گئی کی راو سڑے جامو وین جی خیر پا کر راضی بیا خیر نہیں کی بیا وین زل غواڑی لو کے جی گول جی رو کی بیا وین زل غواڑی دغا تے جی کم دے دل دماغ دے انسانیت دی بانے کر دو غبار دنیا دا محبت و زمین راضی و دا غفرت اللہ تعالیٰ یو مصلح را لے گی اور اگر پیغمبر صورت باندھی یا داغید نائبین ہو نو اگر وہ تو خبر تازہ کئی کہ اللہ تعالیٰ بولے رزق اور نبی تو انما انت مذکر وزر ہے دست تو فقط مذکر ہے یعنی یاد دہانی نظر فطرت آواز زمین آواز اگر جکم دینا آواز تازہ کئی نو دو پوزیشن ہے یہ کسو قبول کی خواہی کا زیر ورکی نبی دو پوزیشن باندھ راضی مبشر منذر نظیم دا غزید نبی دا تعلیماتو آغا نتائج او خلاصا او پا کم بنیاد چرا دی دا تاو خیاد ہے نا اغیر کے چکم دے آغا آغا معلومی نظیر وجہ نا چکم دے نا دو پیس دا غمانے چکم دے دی رازی چی دا غی آغا یو خم یرون کے سر عذاب راشی و پیغمبر یری جانت آمد ساد شرک او ظلم دے نظیر وجہ نا تبا حلاکی کی تباکی کی با نو قومون چی کم دینا آپ دے بانے تبا شیوی دی برباد شیوی دی نو دا مضمون جی بیانی کی دا نبی دا آمد دا راتلو دا غی نتائج چی پیغامات پیش کی دا اللہ کام پیش کی پا غی نتائج یا خو نبی مبشر دے چی سوک امانی تاعتو کی نظیر ہوتی یا منظر دے چی انمانی نو بیا ورطا یا دراول شالکت چی کم دے تبا گولا تباکی کی اللہ وما نرسل المرسلین من خن لیگو پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکون کے پا اطاعت بصورت ومنظرین یرون کی دا نمن لی بصورت او حالان کے ویجادل الذین بحث و جگڑی کئی آغا خلق کفر جا منکر دے حقنا دا اللہ دے کلام دا اللہ دے توحید دا دے نظام دا نبی دا تعلیمات نمن کر دی ناغی جی کم دی بحث و جگڑی کئی بالباطل پا غلط طریقہ پا باطل بانے غلط سرے لید حدو بے الحق حدی مٹاو کی او لری کی یو طرف تکی حق یعنی فیل کی حق نزید آخی سے تب اوکی نظر کا خکڑی کنا چی کنگی یہ خومنگ تب اسوار تک را کی نظمنگ پا علم کی ویزا باوی چی او زمنگ آر تاریخ و آقیاد و نمالو بچی چی تک دا او کنگی نہیں نفیل بچی دا آغازی سوالات نزید دید پارا کئی چی منکر کافر دے پیغمبر تعلیمات نا باطلہ جگڑی کئی چی میٹاو کی حق یا چی کم دے اندھا کی دا فیلی کی او طرف تے کی ود دخلو او نیولی دی آیاتی زمان آیاتون حدی نیسی آیاتون زمان وما انزلو آغا تعلیمہ چی دی کہ یا رولی چی حضوا پر توقو بانے مذاق کئی سنجیدگی سرنالی چنگا سرنالی دا گولا زمان گزا زیری زنن پیر عرار دا اکتما زیری دا گزا دا وجہ دا چی سنجیدگی نہیں شوق نہیں ذوق نہیں محنت نہیں پر محبت نہیں دا شیر دار تی سر جستانی نہیں دا لکان چی بڑے کلون و کالجون کے داخلی گی دا ایوکیشن والا دا کئی چی روخی او گوری چی پا کم طرف بانے دے لگے دلے دے پلو با کم گوری پوڑبار کم گوری ارس کی گوری یا کم گوری دے تو سب گوری چی دا پا کم طرف نا آ طرف تے لگے نا آگے کیا بیا کانا بھی گی اگر سر دارا شوقی نو دے دے کہ اللہ تعالی و جی پیغمبر را گئے و آگی و تطالیمات پر جو دی آگا جی دنیا دارو دنیا دا وجہ نظیم انکارو کرو دا دنیا پر محبت کا غالب و غافلو نو من اظلمو سوک در دیر ظالم من من دا اغچانا ذکی رب آیات ربی جدد نصیحت اکلیشی دا خدر پا احکامات و پایاتو نو باندے نفا اعرض آنا جتنا مقورت حالان کی عمال دمرا بد کردی کی آغاز آغی نتائج و نزیزان نخب رئی بس دے کہ اللہ ہوئی چی کم دے احفاہ اللہ و نسو خلق اللہ نوٹ کئی و دا خلقی رئی دا خبال عمل نتیجہ ندی دے کہ آرد آنا مقتی واری و نتیجہ دے یہ کی ما قدمت یدا اگا سچ مقتی لگلی اللہ سنو دے دے کم عمل چی شوے دے سچ کم عمل مقتی لگلی دے دا غیر بد عمل دا نتیجینا دا بد نتیجینا جی کم دے دا غزیر کی دا وجہ دی زدہ ہو ہر درمی دا سنجیدگی نشتہ دے ناخلی حق کنا نو انہ جعلنا بے شک ما گرزہ ولی دے اللہ زانتا زکا نظمتو کچھ یو سڑے انسان لکھ اختیار ملاو دے کنا دے پا خل طبیعت بانی چی کم دے پا خواہشاتو تحاق و مخالفت و پزدن پا ہر درمی راشی نو دا نظمت فیتی دے دا اللہ زانتا دے انہ جعلنا یقینا ما گرزہ ولی دے اللہ قلوب پر ضرور نظیبان اکنتن پردے پردے پاید پردے 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 کسی ننوزی نا کنا یو شے چے پٹوی پہ یو دا سیلے کے ناغی تا خنن نو دی بل دے کہ یہودی ویل لی قلوبنا غلف زمن دنن محبوظ دی ملاسر تا خبر پکے مولانا سے ابن رئی گی اللہ وی ما گردولی پر دنن دن پر دے ان یب قہو جدی بی پوئیش پر دے دا دی پڑھونا وفی آذان وقرا پر گنو و گنو کی بجی دی ناغا بجی خود دی پر پلا دی کہ ما بار بار تا سویل دی یو خبر حق ندی ناغی بانے ناوری پر سنجید گئے بانے ناغا گنو کی بجی بجی دی بلے الدا ہدایت کا تو فلن یہتدو ہر کس دی ہدایت نہ قبل اذن دغه وقت ابدائی چلے لگا مثلا مثال در کا ابو طالب سے ابو طالب سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر نے محسن دے دیر پہ اولاد دے دیر تکلیفوں نے کی دیر کلی دی تپوس تے نو کچھ سر زما پکلے ہوں گا وہ کی کہیں ہوا کہ ماتا نبی صدرائے راشی تم حجت ماتا راشی پلاس ایرار پوی پی جنے میں دے پر 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 پتہ دراتا چھتے چھے کم دے انہوں تو پر حق اندر رسولی لیکن زر پر خپل زور مذہب بانے مرما خدا خبر چھے پختونوں کا ذات چھے وہ اولارو پر جہالت پر لغمان دے نبت ہوئے نمان اللہ لیو جنے چھے کم دے اول چھے کم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تدا اوے لے شو چھتے چھے کم دے وانزر عشیر تکل اقربین کے دا مضمون تا استماع کرنے ہو چھے کل چھے رہے ہدایت شروع شو قرآن کی شروع شو غیر ہرا کے شروع شو اقرا بسم ربک الذی خلق ذا فی آیاتنا رومبنی دتون جمهور کو دغبانی دی صدا رومبنی آیاتنا دی نا پٹ پٹ ونه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے پر ما قرآن نزل جدا نبی نے پڑھ درے کرا کوئی پٹ پٹ کا جب کہ حکم را گئے کہ تم دے وانذر عشیرہ اقرب وانذر عشیرہ کل اقرب دا خپل رشتہ دار اول دا عذاب نہ بعد عمل دا شرک دا ظلم نہ نزيد نتائج نہ او یرا وان بیا صفا تا کہ تم دے صفا گنڈے وا گئے تے کہ تم دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دا خطرے کو کچھ من کو یا صباحا و یا صباحا و آواز او کو خلق را رہے ابی طالب او ابو لہب مرا رہے باقی کی اگر کی جکم دین اغیر اغن شورا لے اچھی کم دین بتو یہ گویا تا سزے و خبر و کم حالات خود رستی اور امن دے زمان دے چاہتا دے وقت سے جگنا باہت نہیں تھا خودم رکا دے کار دے چھے پر سکون حالات کے خلزت آسطا ہوئے ما چھے گو رہے دے دے غر نشا تا پتا تبانی و جریل لشکر حملہ کئی او دا غی علاج داری کتا چکم دے تاسو ہوئے چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نتفلحو بچ پشے کنے حالاکے گے دا شرک او دا ظلم دا کفر دا وجنا دا غزے کے ابی رہابی تبلک علی حضا دعوتنا حلاشے رخشی مون دیر پارتا را بلیلی نتبتی دا ابی رہابی مول تب صورت نازل کی ابی رہاب او دا دوارا را دا جنہ دے تماشا ابی رہاب سارا دا قبل ابی رہابی او پرا ادارا را دے دا نبی دا تعلیمات و خلاف دی تماشا یقینا تباشی بیا نو پا دی طریقہ بانے چی کم دینا بیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہوئے چی چیلے علال کا نو چی چیلے علال کا نو اقبل شدار راو بلن ناغی تے چی کم دعواتے ہوگو ناغی تول را لنو بیا حضور و تقاس مخاطب شد چی و تبیر گو رضی تاس خبر رکو ما تا سیوا دی دوڑے دا پارا نی ہے طلب کری زتا سے و خبر رکو ما دا دا توائم چی تاسو زمان سر یو کریمت چی آقا بول کے نتا صبح چکم دے بادشاہ رہ بادشاہ حیدر کی بارہ بت وسا صبح شہی عجم قوم نے چکم دی بار دنیا ہا متا تو ٹیکس تو جزیہ در گئی ہا وہ خدا کی دا تولو پیو اواز کی تدا سے چھ مول را کے ادم نے رکھ جون کے بعد صحیح میں امی لے گیو ابے وتا ہو کی دا دنیا کے ساتھ صبح شہی ہو عجم متا تو ٹیکس در کیو وجہ کہ چکم دے میں جنت آخرت کی جنت دردو سی دنیا با اللہ در کتا سو آدم آسر ہو کے در سر دعو کو آخرت کی جنت دنیا کے بعد جہاں در سر با اللہ در کی آگئی امم خردین دا خدا آئی وخبر آج امم خبر کی نوی او اے چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نتو فریحو کامیان بشے بس سادر او سندنے وی بجنے من دیر پر طرح بلیلی و بیر حب کے دغا خبر اکڑی جے اللہ چی دل در علیہ ذو باللہ دا خبر اکڑی نظر تک ماں ابو طالب سے مثال پا دے بانے در کو چی اگر پا زد بانے پا حد درمین بانے خدمات دیر دی زندگی خدمات دیر کری بسی پش ور پسی اولارو تا قتل سردار دا مکی کن و ان تدعوهم کچر تندی دا رو بانے دا مخالفین مشرکین ایلن ہدا ہدایت تا نفلن یحتدو ہرگیز دی ہدایت تا نرازی و ہدایت نا کبری ایزن دا وقی ابدائی کری و دلتا کہ اللہ صفت چکم دینا غفور دے و رحمت دے کتبت على نفس الرحمہ اللہ وی زمان پزان مانا رحمت لازم کر دے سبقت رحمتی الى غضبی حدیث دے چی زمان غضب چکم دے پاغی بانے زمان رحمت غالب دے او غفور دے نارکہ دے غفور دے لفظ نجتا سو فیدہ ولی ناقل جتا سو زدہ و درمی و مخالفت و کفر و شرک کوئے نو اللہ وی جدید و عذابون راول عذاب دے کم دے عذاب دے دا و رب مکر غفور ستا رب غفور دے صفت غفور دے اللہ کی ذر رحمہ قوان در رحمت دے دیو جنہ دیل ورکی مولت ورکی دیل پر دیل ورکی او لو یو آخذو همم و لو یو آخذو هم لو یو آخذو هم کچر اللہ دینی ولی گرم کی ولی کولی بما کسو پتا ودن بد عمل و ظلم شرک تدی لعجل لهم العذاب البتہ ضرب دیتا عذاب ورکڑے رہے بل لهم موعد بلکہ دید پر اقوی ہو وعددا لن یجیو جدی با بیا نمو من دونی ما سوا دا وعدی دا قل وقت نمو الى تزاید گرد بچ کے دو یعنی جدی با دید تینا بچی یا با آقا وعدہ تالی لگر با آقا دا غی امومو تا تاریخ خیو کنا پا تاریخ کی تا سو گو رہے چی تاریخ کی جکم دے تا سو گو رہے دیو خدا خو تجارتی قوم دے تجارتون قافلی بیتلی نمکل دا خو قومی حود رہا تا دا غی قدبات ہم ماتا سمیان کلی اگر قومی حود ویلی جو گو رہے دا قدبہ ملاو شو پا غی کوئی چی منگ دا حضرت حود علیہ السلام تا شریعت بانے وقت ارکل رہے منگ تا شریعت حود علیہ السلام شریعت تا اللہ قانون دا اللہ دا قانون مطابق زندگی منگا تیرا ولا زمنگا چی کم زین پا میوو کی رس و غلی و پٹو کی بنا زیادا زمنگا میوی و غلی و چی کم زین دا غبو منگا سر 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 دیو شادا بیو ہر سا خوشحالی و دیر دا دنیا دا آخر خوشحالی وی زمنگا زگا چی منگ پا شریعت عمل کا و زمنگ سر شریعت چی کم زین شریعت چی دہود علیہ السلام شریعت بانے منگا عاملو شریعت کے دیکھ کہ فیدی دی دا خود دنیا دا آخرت فیدی دی پدی کہ دنیا ماں بازی گیا خیرت ماں بازی گیا نہ اللہ وی جگور دا قومون جی نبیان راغ لوزی مخالفتو کو نو تلک القرا دا غمت سے اہلکنا ہما حلاکلی دی لما ظلم ہر کلے کی دی ظلم شرک و کفر او کو نبی مخالفت دا توحید او کو ما حلاک و جعلنا لمحلک ام موحدا او خما گردولی دی دا حلاکت پارا یو زی وقت وعدی اما سے امینا مکنن کو منگوا یہ تو حکم دے عذاب دے روال عذاب دے دا ہر درمی زد میں بیا کو کنے بھی مانے دے وجہ نہ مضمون لا چالو دے او پدے بانے چالو دے کہ نبی تعلیمات یا قرآن کریم پر صورت دے اللہ دا رسول دا حق دے دا اللہ رسول کی سوئی دا حق دے توحید حق دے اخرت حق دے دے دا پاردان لا تیاری ہو کے امر گری خبر کے اور تو گرا را سے مکوے تب اکسو رشوے دے دا دنیا دے تیرے دے اور دنی دنیا بروسط سے دا تا سو گو رہے تلے کہ تزان لگا دا غلط تری یہ اگلی کی جگمزیان اصلا خدا مانا سکتا گا پا گمون ہوا جاتی نبیہ سی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا النهار. دعوك الله بمران لشفاء والكي قرداران لقرد اخلاص في حاجتنا الله بركي مشکلات اللہ آسان کی، اللہ اسلام لفتو کی، کفر لشکست کی، مسلمانان کے اتفاق و اتحاد پیدا کی، اختلافات ختم کی، پہ اخلاص دعاؤں کے قرآن کریم چکم منگتا ہدایات را قید نبی پر ذریعہ دادار چپ دنیا کے امن و سکون و خوشحالی اطمینان مگر حالات کی خلق و خطرہ کے لیے خلق و خطرہ کے داغ علاج دا قرآن دست دا قرآن علم دا قرآن معلوم اول دی اور دا نبی لمن نی اول دی نبی اتباع اول دی وصل اللہ